Arstid püüdsid mu seisundit parandada erinevaid ravimeid kombineerides, kuid see tõi kaasa üksnes väikse muutuse võrreldes Eestis saadud ravitulemustega. Nad lootsid mu tervist sedavõrd stabiilsena hoida, et võiksin uut südant oodata haigla läheduses elades. Nii siiski ei läinud. Päev-päevalt jäin järjest nõrgemaks. Ma ei söönud enam üldse. Ei aidanud arstide pingutused ega sõprade manitsused. Ainuüksi lõhnad ajasid südame pahaks. Meeleolu kõikus pimeduse ja masenduse vahel. Jõud oli kuhugi kadunud. Viimaste kuude jooksul olin muutunud leplikumaks kõige suhtes. Teiste, enda ja valu suhtes. Hommikust õhtuni, päevast päeva ja nädalast nädalasse sain ravimeid veeni kaudu, kuni lõpuks polnud enam kohta uuele kanüülile. Pidin kuulma lõputuid kaebusi oma veresoonte aadressil. Need olid tõesti kehvad. Ühel hommikul ootasin asjata kanüülivahetust. Õed ei tahtnud kuuldagi mu paistes ja põletikulistest kätest. Alles õhtu eel õnnestus meil Filippoga kinni püüda medvend Roberto. Mis te minust tahate? Oli tema esimene küsimus, nähes meid lähenemas. Ta tegi asja teise palatisse, ent Filippo sai tal varukast kinni. Ma näen juba õudus unenägusid ja kardan tööle tulla. Täna öösel nägin unes, et pean Kristinil kanüüli vahetama, aga polnud kuhugi panna. Saad aru, polnud enam käsigi, olid ainult sidemed, mille vahelt võis näha põletikulist nahka. Äkki leiate kellegi teise, ma tuleksin, ent mul tõesti pole praegu aega. Ütles ta ning lipsas kõrvalruumi. Me ootame sind palatis, Roberto, jõudis Filippo hõigata veel enne, kui uks sulgus. Mõne tunni pärast ta siiski tuli, otsis ja sorkis ja leidiski lõpuks veeni. Aga juba poole tunni pärast keeldus veen kanüülist. Käsi läks paiste ja valutas kohutavalt. Ainus, mis leevendust pakkus, oli viina kompress. Viina ma ka ohjeldamatult oma paistes kätele valasin, nii et kogu osakond haises. Itaallaste jaoks oli see enne kuulmatu. Kas sellest on tõesti abi? Meil on palju tõhusamat salvi, mis paistetuse ära võtab, pakkus õde Patricia, kui lõhnad liiga tugevaks läksid. Kui te seal Eestis haigeks jääte, kas lähete siis üleni viinavanni? Ei suutnud õde Paolagi imestust varjata. Oli öö. Väljas kostis sireenide huilgamist. See heli tegi mind ärevaks, ega lasknud uinuda. Olin ootus ärevuses. Hommikul pidi toimuma uus lõikus. Arstid tahtsid stimulaatorit katsetada, sest see ei töötanud ikka veel. Mulle meenus valus kogemus viimasest lõikusest ja hirm, mis sellega kaasnes. Püüa magada, hommik on õhtust targem. Mõtlesin ja sulgesin silmad. Naaber mu kõrval voodis oigas. See oli üks vanem proua, kes nägi vaatamata kõrgele eale hea välja. Bella figura on itaallaste krediitkaart ning siin ei saa midagi juhuse hooleks jätta. Juba vara valges olid tema juuksed laitmatult korras ja huuled värvitud. Ta tahtis minuga pidevalt vestelda, hoolimata sellest, kas sain aru või mitte. Tu devi mangiare, mangia, mangia, rääkis ta iga kord, kui süüa toodi, ning matsutas rahulolevalt. Mul ei olnud alati jõudu teda kuulata, aga see teda ei heidutanud. Ta kõneles minust meeleldi kõigiga, isegi koristajaga, kelle tulekut tundsin juba kaugelt lõhna järgi. Mõtlesin, kui palju tal võis nädalas parfüümi kuluda. Kaua sa Itaalias oled olnud, küsis mu naaber ühel päeval. Due mesi, vastasin. Juba 2 kuud, aga ikka ei räägi itaalia keelt, imestas ta ja raputas pead. Mina tean ühte rumeenlast 4. korruselt, kes 3 nädalaga itaalia keele selgeks sai. Kõike oskab öelda, mis nimi ja kui vana ja kust tuleb. Endal peab ikka stiimul olema, on mul ju õigus, nõudis koristaja kord mulle ja siis mu palati kaaslasele otsa vaadates. Veero, kordas ta ja tuli mulle hästi lähedale. Tundsin tema hinge õhku. Kas sul sõnaraamat on? Iga päev õppi viis sõna ja ongi keel selge, see pole keeruline. Meie siin küsime ja aitame sind, olid prouad ühel nõul. Ja nad ei unustanud oma lubadust, vaid kontrollisid minu elu nii päeval kui öösel. Mis sa seal teed? Sa ei tohi vett juua, sul on hommikul operatsioon, oli naaber valvas, kui öösel veeklaasi järele sirutasin. Hommikul, kui ta vannitoast väljus, läks mul südarütmist välja. Liiga palju parfüümi, ütles doktor Bichelia ning viis mu teise palatisse. Stimulaatori katsetamine lükati edasi järgmisele päevale. Sel korral valmistasin end põhjalikult ette. Ära karda, Filippo rääkis arstiga, kes sind lõikab, ja ütles, et ta tuimastust paneks, lohutas Kätlin, kui oma hirmudest rääkisin. Nad vahetavad sealt ainult ühe osa, mis on ilmselt katki, ja ongi kõik, jätkas ta veenvalt. Sel korral polnud arst tõesti tuimastusega kitsi ja küsis peaaegu iga piste juures mu enesetunde kohta. Kui haav oli kinni õmmeldud, tehti uinutav süst. Huvitav, kunas nad mind magama panevad, mõtlesin, sest mulle tundus, et süst polnud mõjunud. Mind valdas tohutu heaolutunne. Hõljusin pehmetes pilvedes ja teadsin, et need on pisut kollakat värvi. Kuulsin arstide tegutsemist ega mõistnud, miks nad mu uinutamisega ikka veel viivitavad. Siis läks pilt pisut selgemaks ja maailm muutus reaalsemaks. Avasin silmad. Oleksin tahtnud õe käest küsida, kas stimulaator ikka hakkas tööle, kuid mulle meenus, et ma pole itaallane. Kui mind kanderaamil osakonda lükati, ootasid Kätlin ja Filippo juba ees, mõlemal küsiv nägu peas. Kõik läks hästi, mul polnudki valus, hõikasin kaugelt. Kätlini ja Filippo näod lõid särama. Kätlin tead, stimulaatorid nad ei katsetanudki, sest ma ei jäänud magama, millegi pärast süst ei mõjunud. Kas Filippo saaks arstidega rääkida? Ma tõesti ei tahaks enam kolmandat korda lõikusele minna. Ma tahan nüüd juua, palun ulata mulle pudel. Pöördusin Kätlini poole. Kui vesi mu suud puudutas, tänasin taevast. Ootasin Laurit. Ta pidi tulema veebruaris. Ootasin väga ja kartsin ka. Lootsime ju mõlemad, et Roomas teevad arstid minuga imet. Ja õige varsti olen jalul. Tegelikus oli teine. Olin otsa jäänud. Tutitädi lubas mulle saata kalamarinaadis ja minu lemmikliha snitslit. Mõtlesin toidule ja tundsin, kuidas süljen äärmed tööle hakkasid. Kujutasin ette, mismoodi süües mu tervis paraneb ja jõud naaseb. Siis ma veel ei teadnud, et see oli vaid illusioon, et tegelikult ei lähe mul suu täitki alla. Tihti avastasin end mõtisklemas surma üle. Mul oli oma elust kahju. Palju oli jäänud tegemata. Päevad ja aastad olid kulunud ettevalmistuseks. Elamiseks polnudki aega. Kõik, mida olin teinud, selle ei olnud nüüd. Haiglavoodis justkui mingit tähtsust. Millel siis oli? Mis teeb elu õnnelikuks ja elamisväärseks? Ajuti kujutasin ette, milline sealpool võiks olla. Või äkki polegi seal midagi? Surm oli minu kaaslane ja kõndisime ühte sammu. Olin sellega leppinud. Võib-olla oli täna mu viimane päev. Lauri silmis nägin aga meeleheidet, kui ta abituna mu voodiserval istus. Surmale otsa vaatamine nõuab julgust kõigilt, ka pealt näha kõige vapramalt sõjamehelt. Selle ees oleme kõik relvitud. Lauri ei tahtnud surmaga leppida, vaid võidelda. Ta teadis, et ei saa kaotust võiduks keerata, ent ta teadis ka, et sõda koosneb mitmest lahingust. Ma ei tea, miks see kõik on meiega juhtunud. Ilmselt ma ei saagi seda kunagi teada. Võin ju süüdlasi otsida ja ette kujutada, et kõik oleks võinud minna teisiti. See ei muuda olnut olematuks. Nii oli, on ja jääb. Mul tuleb sellega leppida. Aga ma tahan võidelda lõpuni, ütles Lauri. Nägin ta silmis pisaraid ja tundsin viski lõhna, kui ta minu kohale kummardus ning mind otsmikule suudles. Teadsin siis vaid üht. Olime oma elu ees võimetud. Lauri ajas selja sirgu, lahkus palatist ja roomast. Ta peatus veel viivuks uksel, pani käe südamele ja saatis mulle õhusuudluse. Mu uueks palatikaaslaseks sai minu vanune naine Emanuela. Tal oli kaks last ja armastav ema, kes haiglas oleku ajal laste eest hoolitses ning igal võimalusel teda vaatama tõttas. Emanuelal olid rütmihäired, mis said alguse päevast, kui mees ta maha jättis ja noorema juurde kolis. See oli talle ikka veel mõistetamatu, kuigi möödunud oli juba aasta. Me ei saanud keelebarjääri tõttu palju suhelda, aga tema optimistlik hoiak mõjus mulle hästi. Emanuela oli hea suhtleja ning julgustas mindki rääkima. Käisin haigla kirikus, palvetasin ka sinu eest. Usun, et sa saad terveks, ütles ta ühel hommikul. Vaatasin teda ja silmad valgusid pisaraid täis. Olin unustanud midagi väga olulist. Olin unustanud Jumala olemasolu. Lase lahti, las Jumal juhib, ütles Fred mind Rooma haiglas külastades. Ma ei tundnud Fredi varem. Me polnud mitte kunagi kohtunud. Fred kuulis minust Pauluse kiriku eestpalvest ja hiljem Tiinalt, kes mind Tartu haiglas külastas. Siis polnud ta laimugi, et mõne kuu pärast saadetakse ta Rooma komandeeringusse. Kas tahad minuga palvetada oma elu Jeesuse kätte? Küsis veidi argliku olekuga Fred minu voodi esistudes. Muidugi, miks ka mitte, olen nii kui nii oma elu juba Jumalale andnud, vastasin iseenesest mõistetavalt. Pane silmad kinni ja korda minu järel, lausus Fred ja laskus mu voodi ette põlvili. Püha Jumal, me tuleme sinu ette sinu poja Jeesuse Kristuse nimel. Jumal, anna mulle palun andeks kõik minu patud ja pese mind neist puhtaks oma poja Jeesuse Kristuse verega. Ma tulen sinu risti alla, Jeesus Kristus, ja palun sind oma isiklikuks päästjaks. Ma võtan sind vastu ja annan oma elu sinu kätte. Sünnita mind oma püha vaimu läbi uuesti ja täida mindki püha vaimuga. Hoia mind enda omana ning juhata mind läbi elu ja surma igavesse taevariiki. Jeesuse Kristuse nimel, aamen. Kui me palve lõpetasime, olid mu käed higised ja särgikaelus pisaratest märg. Jumal tänatud, sa oled päästetud, ütles Fred ja naeratas. See tegi ta palju julgemaks. Jumal ütles juba lennukis mulle südamesse, et ma sinuga koos palvetaksin ja sa päästetud saaksid. Praegu kasutas ta mind oma käepikendusena, olen sellest kindel. Olgu Jumal kiidetud, rääkis Fred. Ära unusta Jumala poole palumast, tema abi ei jää kunagi hiljaks, lisas ta hüvasti jätuks kätt ulatades. Fred oli kindel, et ma saan terveks ning kinnitas seda ka suursaadikule, kes minu paranemises nii kindel polnud. Ta tõi mu ellu palju lootust ja õpetas mind Jumalat usaldama. Jumal oli mind ühel korral juba tagasi toonud, sel samal lõikusel, kui ma arvasin, et süst ei mõjunud ja hõljusin pehmetes pilvedes. See reaalsus, kus viibisin, ei erinenud palju sellest, kus iga päev olin. Alles hiljem kuulsin, et stimulaatorid katsetades ei hakanud mu süda pärast elektrisokki tööle. Arstid pidid mind elustama 4 korda, enne kui süda uuesti lööma hakkas. Selle tõenduseks olid mu rinnal ja seljal sinised triikrauajäljed, mis juba kergelt kollaseks värvusid. Mulle selgitati, et stimulaator ei hakanud tööle südame pärast. See oli väga nõrgaks jäänud. Juhtunu veenis arste otsustama erakorralise siirdamise kasuks. Sa saad uue südame eelisjärjekorras, selgitas Kätlin. Veel enne mu järjekorda panekut nõudis kardiokirurgia osakonna juhataja professor Musumeeshi Eestist ametliku kinnitust, et pärast operatsiooni kohustub Eesti minu järelravi eest hoolt kandma. Mõne päeva pärast saabuski Tartust nõutud faks. Nüüd jääb vaid oodata, ütles Filippo rahulolevalt käsi kokku hõõrudes. Nädalad möödusid. Oli täiesti ükskõik, mis minuga tehti. Paremaks ikka ei läinud. Süda värises sees ja ühel ööl, kui unetult voodis vähkresin, läks värin välja kannatamatult tugevaks. Siis karjatasin. Valuhoog, mis mind tabas, oli kui noa torge südame all. Ikka uuesti ja uuesti. Mul oli hirm. Hirm, et nüüd ongi elu läbi. Valvearst jooksis palatisse, unised õed tema kannul. Dolore, dove, küsis arst ja võttis taskust kuuldetoru. Püüdsin seletada, et valu on südame all, lõikav valu, aga arst ei saanud aru. Olin paanikas. Kuidas ennast mõistetavaks teha? Haarasin telefoni ja helistasin Kätlinile. Telefon polnud levis. Kiiresti, kiiresti mõtle midagi välja, sundisin end takka. Lappasin pingsalt kontakte ja leidsin Toomase numbri. Õnneks see kutsus. Pronto, kuulsin unist häält vastamas. Toomas, mul on südames valud, aga ma ei oska arstile neid kirjeldada. Palun aita mind. Varem pole midagi sarnast olnud. Valu käib hooti ja on hirmus tugev, just kui noaga lõikaks. Samal ajal süda väriseb. Arst vestles Toomasega pikalt. Mulle tundus, et liiga pikalt. Mu kannatus hakkas katkema. Millal ta ometi kavatseb mind aidata? Surm on mul kannul, mul pole lõputult aega, mõtlesin. Arst palus veel kord valu kirjeldada. Rääkisin kogu juttu uuesti. Toomas vestles taas pikalt arstiga ja lõpetas siis kõne. Stai tranquilla, tutto andrà bene, ütles arst ja tegi mulle süsti. Veidi aja pärast rahunesin. Siis vajusid mu silmad kinni. Järgmisel päeval sai Emanuela haiglast välja. Enne lahkumist kinkis ta mulle Johannes Paulus teise pildi koos pühendusega. Vaatamata keelebarjäärile olime väga lähedaseks saanud. Jälle ootas ees üks hüvastijätt. Kas tulen sellega toime? Mõtlesin, lugedes pühendust, mis kõlas nii. Loodan, et sa paraned pea. Sa jääd alati mu südamesse. Üks mälestus uuelt sõpruselt, armastavalt Emanuela. Ti voglio tanto bene. Kallistasime kaua ja soovisime kordaminekuid. Hoidsin kõvasti ennast tagasi, et mitte talle kaela langeda. Kui üksi jäin, surusin pea patja ja kisendasin. Karikas oli täis saanud. Päris üksi polnud ma ka kunagi. Mind külastasid pidevalt Kätt ja Phil, Roomas elavad eestlased, endised palatikaaslased ning Filippo isa Carlo ja ema Fiorenza, kes tõi tihti enda tehtud roogi. Kahjuks ei osanud ma siis neist lugu pidada. Toit oli juba ammu kaotanud lõhna ja maitse. Mõtlesin, kas on võimalik, et ma kunagi veel toitu nautida saan? Minu järgmine palatikaaslane oli 40-ndates naine. Ta toodi meie osakonda juba varem. Kuulsin tema oigamist nii ööl kui päeval. Vaeseke, mõtlesin ja hingasin kergendatult, et ta polnud minuga ühes toas. Vahel ta lausa karjus, siis sulges Emanuela palati ukse. Huvitav, milline ta välja näeb? Mõtlesin endamisi sooviga teda näha. Kuna ma voodist tõusta ei jõudnud, oli välistatud võimalus teda juhuslikult koridoris kohata. Selle peale ma ei tulnudki, et temast võib saada mu naaber. Tal oli suhkruhaigus ning neeru ja südame puudulikus. Mitu korda nädalas tehti talle dialüüsi, sest neerud ei tahtnud töötada. Suhkruhaiguse tõttu oli ta tulevik tume. Sama morn oli ta nägu. Tema peamiseks emotsiooniks oli raev, mis ähvardas ta lämmatada. Seda elas ta halastamatult välja oma mehe peal, kes enamiku päevast tema voodi kõrval istus ja kõik rahulikult välja kannatas. Mind pani imestama selle mehe tasakaalukus ja sügav armastus, mida ta naise vastu tundis ning igal sammul välja näitas. Kui naine ei söönud ja pea kõrvale keeras, rääkis mees sellisel toonil, et isegi mina kõrvalvoodis oleksin talt lusikatäie vastu võtnud. Vahel käis ka poeg ema juures, ent ta jäänud kunagi kauaks. Sel naisel pole mingit lootust. Kuidas ta küll vastu peab? Mõtlesin kaastundlikult. Mulle tundus, et ainult mehe armastus hoidis teda veel elus. Kui naisel vahel parem oli, näitas ka tema oma armastust välja ja see polnud sugugi väiksem mehe omast. Nii heas kui halvas. Mõtlesin neid vaadates ning minu elu tundus korraga lust ja lillepidu.